të rritjes masive të kërkesës për energji, pasi kufizimet që ka shkaktuar sëmundja COVID-19 janë duke u hequr gradualisht në gjithë botën. Kjo po ashtu ndodh në një kohë kur furnizimet me gaz në veçanti janë të limituara në gjithë botën për arsye të ndryshme. Pra është një krizë midis ofertës dhe kërkesës, e cila po i rrit çmimet.
Një nga faktorët që kanë shkaktuar mungesë të gazit në Evropë janë çmimet e larta për prodhimin e energjisë nga qymyri. Sipas ekspertëve, rol të madh ka luajtur edhe dimri i kaluar, i cili ka qenë më i ftohtë dhe më i gjatë se zakonisht. Përpasoi shumë objekte magazinimi, thuhet se nuk kanë qenë në gjendje të rimbushin rezervat me gaz. Sipas të dhënave që ka përpiluar organizata Gas Infrastructure Europe, në javën e parë të këtij muaji, depot e gazit në Bashkimin Evropian dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë qenë më pak se 76% të mbushura. Gjatë 10 vjetëve të fundit, kapaciteti mesatar në këtë kohë ka qenë 90%. Për situatën e krijuar, disa ligjvënës evropian kanë drejtuar gishtin edhe ka Rusia, duke e akuzuar atë për shtrëngim të qëllimshëm të furnizimeve. Sipas tyre, Rusia e bën këtë për të i bërë presion Gjermanisë, e cila duhet të miratojë gazsjellësin rrjedha e Veriut 2. Ky gazsjellës do të çonte gazin rus në Gjermani dhe në tregjet e tjera perëndimore pa kaluar nëpër Ukrainë. Rusia është një nga furnizuesit më të mëdha të Evropës me gaz natyror. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë këtë javë se vendi i tij po i respekton maksimalisht kontratat për furnizim dhe se është i gatshëm të ofrojë më shumë nëse i kërkohet. Duke folur në një konferencë për energjinë në Moskë, Putin i ka hedhur poshtë akuzat se Rusia e përdor gazin si armë politike.
Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем?
Ku e përdorim këtë armë, në cilat konflikte marrin pjesë. Sa i përket ekonomisë as që bëhet fjalë, edhe në periudhat më të vështira të luftës së ftohtë, Rusia i ka respektuar rregullisht kontratat dhe ka furnizuar Evropën me gaz.
Ekspertët e energjisë paralajmërojnë se më keqja mund të ndodhë gjatë muajve të ardhshëm.
Well, it will be a tough winter.
Do të jetë një dimër i vështirë, në veçanti për familjet me të ardhurë më të ulta në Evropë, për të cilat kostoja ngrohjes peshon rënd. Për ngrohje nevojitet më shumë gaz dhe nëse dimri si vjet është i ftohtë, ai do të arris presionin mbi çmimet dhe mbi të ardhurat e familjeve.
Në Itali, ministri për tranzicionet ekologjike Roberto Cingolani ka paralajmëruar tashmë qytetarët që të presin rritje për 40% të faturave të tyre gjatë muajve të ardhshëm. Qeveria italiane ka shfrytzuar rreth 1.2 miliardë euro për të ulur çmimet e energjisë për familjet dhe ka premtuar edhe 3 miliardë euro të tjera për muajt e ardhshëm. Në Spanjë, qeveria ka ndërmarrë po ashtu një varg masash për zvoglimin e faturave, përfshir uljen e taksave. Në Francë, autoritetet kanë dhënë subvencione për miliona familje me të ardhura të ulta. Këtë javë dhe Komisioni Evropian u ka bërë thirrje shteteve të BE-s që të miratojnë ulje taksash, ndihmë shtetërore dhe masat e tjera për të ndihmuar familjet dhe bizneset. Komisionaria për Energji Kadri Simpson ka thënë se qeveritë mund t'i marrin në konsiderat fondet emergjente.
Sipas vlerësimit ton, vendet anëtare kanë marrë 10.8 miliard euro shtesë në 9 muaj të parë të vitit 2021, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Nuk ka kufi se sa nga kjo shumë mund të përdoret për të mbrojtur familjet e cënueshme.
Por për ekspertët e energjisë, kjo nuk është zgjidhje afatgjate. Tim Gor nga Instituti për Politikat Evropiane të Mjedisit, thotë se qeveritë evropiane duhet të mendojnë në kalimin 100% në energji të ripërtritshme.
Një gjë që ka treguar kjo krizë është se BE-ja është ende shumë e varur nga burimet e huaja të gazit për sistemin e saj të energjisë. Kjo varësi është problem, është dobësi për ekonomitë evropiane. Andaj duhet përshpejtuar kalimin e energjisë të ripërtritshme 100%. Kjo do të ishte mënyra më e mirë për të mbrojtur ekonominë e BE-s nga paqëndrueshmëria në tregjet e gazit.
Tranzicioni në energji të ripërtritshme është ende në fazat fillestare në Evropë. Ekspertët nuk mund të thonë me siguri se për sa kohë do të vazhdojnë çmimet e larta të rrymës dhe gazit.
Në afat të shkurtër është thelpsore që qeverit të mbështesin familjet me të ardhurat të ulta dhe më të cenueshme, pasi do të përballen me fatura më të larta në muajt të ardhshëm.
Dhe situata padyshim se ka ndikim edhe për tej kufive të OBE-s. Në Ballkanin Perëndimor shumica zotohen se do të shmangin rritjen e çmimeve këtë vit, por gjendje më e rëndë paraqitet në Shqipëri, ku kryeministri Edi Rama ka shpallur tashmë gjendje emergjente për shkak të, siç ka thënë, mungesave të pritshme të rrymës këtë dimër. Rama e ka paralajmëruar publikun shqiptar se rritja e prekte çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare do të prek edhe Shqipërinë. Botën e pret një dimër i vështirë, ka thënë Rama. Në Kosovë, zyrtarët dhe ekspertët e energjisë thonë se nuk mund të parashikojnë krizë energjetike apo rritje të çmimit të rrymës. Me vetëm rreth 6 cent për kilovat në orë, konsumatorët e Kosovës tash për tash e paguajnë rrymën më së liri në rajon. Kosova e prodhon në rrymën përmes termocentraleve me qymyr dhe shumë pak nga energjia e ripërtritshme. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se sezoni i dimrit zakonisht shoqërohet me rritje të konsumit të energjisë elektrike deri në 50%, por si pas ti kjo nuk do të thotë se mund të pritet krizë energjetike.
Nuk mund të parashikojmë çka do të ndodhë tek, pasi që këto janë vetëm pritje dhe nuk e dimë sa do të jetë konsumi, sa do të përdoret energji elektrike për ngrohje, çfarë moti do të mbaj, sa do të jetë prodhimi vendor.
Në Serbi, zyrtarët kanë thënë se planifikojnë të mbështeten te termocentralet me qymyr dhe gazi rus. Presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia për fat të mirë ka pasur guximin të ndërtojë tubacionin e gazit me Rusin.
Shpresojmë që Serbia ta ketë çmimin më të mirë të gazit në Evropë, unë nuk e fsheh kët. Detyra ime është të luftoj për njerëzit tanë.
Qeveria Maqedonisë së Veriut në muajin shtator ka marrë vendim për importim urgjent të qymyrit. Kreu i elektrodistribucionit atje Vasko Kovacevski ka thënë se është më e sigurt për vendin që të importojë më shumë qymyr për termocentralet vendase se sa të mbështetet në importet energjisë elektrike. Në Malë të Zi, autoritetet kanë thënë se situata me energji elektrike është e qëndrueshme dhe se nuk do të ketë kufizime. Autoritetet në Bosnjë po ashtu kanë thënë se nuk do të rrisin çmimin e rrymës.
Dëgjuat rubriken e përjavshme Ekspoze të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të reja të në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.